Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen söýgülsi bilen sözü azaşan joğrosun at bölürün şüpheli tuturlu. Türkiýanyň köpçülüklüğün habar veriş seri işlerine yarayan havarlarda iki tane Türkmen sahne denanın sözü azaşmağı sebepli olorun birinin söygülsünün beylekisini atıp öldürönü ayan ediliyar. Türkiýanyň Star gazetiniň ýazmagyna görä, Istanbulyň Eýüp etrafynda ýaşaýan Altyn Demir atly türkmen sanly Zenany öz türkmen söýgülsini äsger mesçilikli söz aýdanyň üçin öldürmekde güman edilýän adam göz astyna alınypdyr. Gazet 29 ýanwarda Altyn Demir atly türkmen sanly migrant Zenany ýaşaýan öýünden tüpüň sesi çykandan soň, oň goňşularynyň polisa habar berendigini ýazýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polislar türkmen sanly Zenany atylyp öldürilendigini anyklaýarlar. Cenayet bilen bağlanşyklı gözde awa tarşy işini başladan Türk polisi Altyn Demir atly türkmen migrant denanynyň öýüne hadisanyň öň ýanyndan onuň jorosynyň söýgülsi bolan Serkan I atly adamyň gelendigini anyklaýar. Adının anonim galmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren İstanbul'la işlep veren Kavir Türkmen zähmet migrantlarının aitmağına göre atılıp öldürülen 39 yaşındaki Altyn Demir adlı Türkmen Zenany bayram alılı ve ol bir Türk rayeti bilen kalp yağdayda nikalaşan onu öldüren adamın sövgülüsü olan Türkmen Zenany bolsa Lewap vilayatından. Öldürülen Türkmen Zenany İstanbul'un Eyüp etrafının Esentepe mahallesinin Yalçın Kaya köçesinde yaşayar ekeni. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosuna maglumat beren bir polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, waka 29-njy ýanwarda gije sagat 22 togaryňinde bolupdyr. Şonda 35 ýaşyndaky Serkan I atly adam türkmen söýgülsiniň jorosynyň öýüne baryp, oň bilen dawalaşmaga başlapdyr. Dawa ulaý ýalandan soň Serkan I ýanyndaky tüpeňi bilen türkmen sanly söýgülsiniň türkmen jorosyny gülleläp öldüripdir. Ondan soň ol ýanyndaky iki adam bilen wakanyň olan ýerinden gaçyp gidipdir. Daşdogorokdaky hoopsuzlyk kameralarynyň suraty düşüren video şekillerini seredip güman edilýänleriň kimdigini anyklan türk polisi türkmen migrant Zenanyny öldürmekde güman edilýän Serkan I atly adamy Eýüp etrafynyň Çyrçyr mahallesinde köçede alkogollu içki içip oturýarka ele salypdyr. Ondan soň polislar jinayet mahaly onuň ýanynda bolan Aýdogan Ö we Nizam Ö atly iki ýoldaşyny hem tapyp göz astyna alypdyr. Cenayetten ayıplanyan Serkan I polis äki soragda ol türkmen söýgülümiň jorosudy. SMS arkaly söýgülümi äsger mesçilikli sözler aýdan öwrendim. Ondan soň men gahar gazap bilen oň öýüne gitdim we dawa ulaý adamdan soň onu gülleledim. Ýöne onu öldürmek islemänim görünüşünü düşündürüş beripdir. Azatlyk radiosuna maglumat beren hastahana çeşmeleri bolsa, tiz kömek işgärler tarapından keselhana äkidilen Altyn Demir atly türkmen migrant denanyny hekimleriň eline varyny gaýgyrmanyna garamazdan degen gülleler sebäpli köp kan ýitiren üçin halat edilip bilmeýänini habar berýär. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediasynda mundan ogol diňe geçen ýylyň dowamynda Istanbulyň Fatih etrafynda zähmet migranty türkmen Zenanyň ýaşaýan öýünde pyçaklanyp öldürilendigi. Şeýlede geçen ýylyň fevral aýynyň başynda Daşoğullu zähmet migranty Zenanyň damagynyň çalınyp öldürilendigi ýaly wakalar barasynda halk köpçüligine giňişleýin maglumat berilipdi.